Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Čas je za današnji jutranji kmetijski nasvet. Ta teden ga pripravlja predsednik Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije, gospod Boris Fras. Gospod Boris Fras, lepo zdrav na obalo, dobro jutro.
Ja, dobro jutro vam in vsem vašim poslušalcem.
V napovednikih smo povedali, da bomo danes govorili o potrebnosti obrezovanja. Beseda je vaša.
Ja, bomo govorili o obrezovanju, s tem, da bi samo še nekaj povedal glede na prejšnji dni, kajti bilo je precej klicev in bi rad nekaj razjasnil. Torej, veliko telefonskih klicev sem dobil na temo uporabe žepeno apnene brozge in bakrenih pripravkov. Zdaj pa moramo poudariti, da so tudi to pesticidi, in tudi, ki spadajo pač med fungicide, torej delujejo proti plesnim, glivičnim okužbam, zmanjšujejo pa tudi nevarnost insektov zaradi svojega jedkega delovanja, torej insektov in njihove zalege. To so kontaktni pripravki, ki v bistvu skurijo ali pa ožgejo škodljivce in to njihovo zalego. Ne? In poslušalce moram zdaj ponovno poudariti, da se večje koncentracije škropilne brozge, torej bodi si žvepleno apnene ali pa bakrene, sme uporabiti samo v času popolnega zimskega mirovanja rastlin. Pomladi, ko se že popki že napenjajo, pa veliko manj, tudi 10-krat manjšo koncentracijo, to je približno med 2-3%. Medtem ko po zimi, ne, predvsem žvepleno apneno brozgo lahko uporabljamo v koncentraciji tudi 20-30%. Sicer pa je najpomembnejše pravilo pri vseh teh zadevah, da se upošteva navodilo, ki je jasno napisano na embalaži pri vseh teh stvareh, ki se kupi. Če pa ima kdo doma narejeno žvepleno apneno brozgo, če kdo to kuha, pa naj velja, da v času popolnega mirovanja 20%, recimo lahko tudi prav po zimi tudi 30%, medtem ko pa čim, to je že sedaj, ne, ko začnejo se popki vrah napenjati, pa samo med 2-3% in niti malo več, kajti drugače bomo naredili več škode kot koristi.
To je dobra informacija za vse tiste, torej, ki so morda včeraj prisluhnili na polovico, morda slišali samo en del jutranjega kmetijskega nasveta, zdaj pa k obrezovanju. Torej.
Ja, no, zdaj še tema obrezovanju, ker se nekaj zadnje čase veliko posluša, da se da tudi brez striženja, mogoče se da, sem bo imeli bolj malo pridelka. Jaz sam imam kar nekaj izkušenj glede tega striženja, zelo rad strižem, ne. Zelo pa upoštevam tudi enega zelo priznanega evropskega strokovnjaka na tem področju, ki se kliče Klauda Kazera in se ukvarja že 30 let na inštitutu za ekološko in biodinamično kmetovanje iz Limburga, to je tam na meji med Avstrijo in Italijo, ki smo ga že nekajkrat gostili pri nas in nam je dajal take dobre delavnice in veliko znanja, ne. In torej on in drugi strokovnjaki nam na osnovi teh njihovih poskusov pravijo, da je bolje kakršnokoli res, tudi če ni ne vem kako strokovna, kot pa nikakršna res. In velja osnovno pravilo, da si v drevesu, gremo okoli drevesa, si ga malo ogledamo, ne, in si zberemo rajši neko večjo vejo in jo potem odžagamo pri korenu, torej pri deblu, in s tem dovolimo sončni svetlobi potem, ko pride poleti, da nam osvetli krošnjo od odzgore in v vse smeri. Torej, zato je tudi najbolj priljubljena res zadnjih 100 let, bi rekli, ne, pri sadnih drevesih ta kotlasta oblika, pri kateri imamo sredino krošnje, če gledamo drevo, če bi gledali iz zraka, imamo sredino krošnje prazno. Iz debla pa pustimo rasti 3-4 ogrodne veje, enakomirno na vse strani. In potem, recimo, to naredimo v 3. do 5. letu, potem, ko posadimo drevo, ga tako oblikujemo, temu se reče striženje a la Mercedes, ne, ki ima tisti znak, ki grejo tri veje enakomirno na vse strani. No in potem tak model striženja zelo enostavno mi vsa leta naprej, ker nam drevo raste, vzdržujemo. Torej, tudi zelo pomembno je, ne, in to je tudi tako enostavno, da bolj enostavno ne more biti, da redno odstranjujemo bohotivke. Torej, to so tiste veje, ki rastejo navpično iz veje ali pa iz debla in so ponovadi prvo leto neplodne, nam delajo največ sence in tisto lepo sproti lahko režemo tudi v času rasti. Ne. Torej, seveda jasno je, da najboljše rezati v času mirovanja drevesa in ko ni preveč mrazko, ne zmrzuje. Ne. Če pa ne otegnemo, potem lahko strižemo tudi kasneje, ko že poganje in tudi ko cveti, jaz vedno strižem marelice, mandle in breskve, takrat ko cveti. Pa tudi dostkrat slive, čeprav sliva je še kar občutljiva, moram povedati, te slive bosanke, ki jih imamo tukaj pri nas, ali pa brkinke. No, vedno pa se potrudimo, ne, da večje rane namažemo s tepilno smolo. To danes jaz opažam skoraj nihče več ne dela. Ne. Ampak je še kar bistveno, da tele rane, to je vejce, ki so več kot en centimeter ali pa centimeter in pol debele, to se tako hitro nazdi na koncu, ne, da lepo z enim čopičem ali pa z eno drščico namočiš noto cepilno smolo, namažeš in imaš potem mir in tam potem ni okužb in se hitro zaceli in bomo imeli od tega potem veliko koristi.
Gospod Boris Fras, hvala lepa za današnje jutranje nasvete. Kaj bomo slišali jutri? Bomo nadaljevali z rezijo?
Ja, jutri bomo še nekaj povedali o tej poletni rezi, ki je zelo pomembna, pa bomo malo povedali o eni prireditvi, ki jo imamo naslednji teden v Ljubljani.
Hvala lepa torej za sodelovanje v današnjem jutru in lep dan vam želim.
Ja, lep dan tudi vam in poslušalcem.